Radio Svetigora. Vaseljenski radio. Gdje zvuk postaje logos.
Devet časova i 47 minuta, uvaženi slušaoci, pratite jutarnji program Vaseljenskog radija Svetigore. Lijepa koincidencija jutros, iako moram priznati da prethodne nedelje nismo znali zapravo da ćemo ovakav spoj gostiju ovoga jutra imati ovako za redom. Još jedna profesorica ruskog jezika i književnosti je sa nama ovoga jutra, ali ovoga puta iz naše pravoslavne gimnazije Sveti Sava u Podgorici, koju evo već nedeljama unazad predstavljamo vama, dragi naši slušaoci, jer se približava, kao što znate, upis naših polumaturanata u srednje škole. I ono što je veoma važno je istaknuti da je to na neki način prekretnica, jedna prva u njihovom životu. Treba se odlučiti za koju školu, a mi želimo da u Pravoslavnoj gimnaziji Sveti Sava u Podgorici vama donesemo potpune i tačne informacije, tako da se ne dvomite mnogo kada dođe dan upisa. Sa nama je ovoga jutra Mirjana Keković, kao što rekoh, profesorica ruskog jezika i književnosti u našoj Pravoslavnoj gimnaziji. Pomaže Bog i dobro nam došli.
Bog vam pomogao i hvala na pozivu.
Uče li đaci ruski jezik? Kako ste zadovoljni?
Mislim da je važnije da ga vole. Kao i sve na kraju krajeva u životu, kad nešto volite, onda iako ima prepreka i ako možda niste talentovani za nešto, onda to ljubav nadomjesti sve. I ja se prije svega u svojih 2,5 decenije rada sa djecom najviše trudim da djeca prije svega zavole mene, ne kao Mirjanu, ne znam, sa bilo kojim prezimenom, već ili kao prije svega kao ličnost i kao profesora, a onda i materiju koju predajem. U ovom slučaju je to ruski jezik.
Koliko je to danas teško? Vrlo. Nekako mnogo govorimo o tome kako nema ljubavi, razumevanja, empatije, ovoga. No i koliko je teško približiti se djeci?
Djeci, ako ste kao oni, nije teško. Ali mi odrasli uvijek imamo oko sebe puno nekakvih, ne znam, ili prepreka, ili u svojoj glavi, ili u svom srcu, ili na svom jeziku, i onda djeca prirodno odmah naprave gard. Djeca itekako dobro prepoznaju ko je njima prijatelj, ko nije. I ja se tu ne bih složila sa većinom odraslih da mi uvijek treba da pametujemo djeci. Od njih se itekako može prostog, jednostavnog, samim tim i pravoslavnog, jer to je ona prostota i jednostavnost koja krasi našu vjeru, može naučiti.
Kakav je vaš utisak o Pravoslavnoj gimnaziji Sveti Sava? Kako je vidite u budućnosti? Aj prvo ovaj dio, kakav je vaš utisak sada, pa posle kako je vidite?
Da, dobro, neku paralelu. Ovako, samim pozivom da radim u njoj, bila sam vrlo počestvovana. I ja mislim da sam 2-3 dana kao nestašna klinka, mada sam i kao klinka bila vrlo nestašna. sad se to ponovilo, taj osjećaj. Bila sam presrećna, jer se i moja ljubav prema svojoj vjeri i prema djeci našla u jednom. Tako da možete da zamislite s kojom radošću ja dolazim na te časove i s kojom radošću i s kolikim zagrljajem onako nevidljivo grlim to 12 djece, jedan simboličan broj opet za sve nas u našoj vjeri. I utisci su predivni. Odnosno Pravoslavna gimnazija je na jednom lijepom mjestu pored crkve Svetog Đorđa. Tiho nam je, lijepo nam je, udobno nam je. Imamo vremena da razgovaramo sa djecom, ne samo kad su nastavni materijali, nastavne jedinice na redu. Imamo sa tom djecom vremena itekako da popričamo i o nekim drugim stvarima koje su karakteristične za njihovo odrastanje, za neke važne izbore u životu. I ja u principu, znaju to djeca sad, ako slušaju, klimaće s one strane tamo glavom, da makar 5 minuta uvijek odvojim ili na početku časa ili na kraju za one što bi rekao naš narod bilo svjetske teme. Sad sam, možda sam se grubo izrazila, ali sa djecom morate tako, jer bolje da vi pričate o tome sa njima nego da oni slušaju o svakakvim temama na svakakvim mjestima. Ako u nama nakon svojih roditelja ne nađu prijatelje i sagovornike, onda ste vi u startu izgubili tu djecu. Njih će, evo kako ste rekli malo prije, bilo vaše pitanje koliko je teško danas privoljeti djecu, animirati, privući ih sebi. Mi nismo pozvani samo da predajemo gramatiku ruskog jezika, formule iz hemije, da. Zadatke iz matematike. Prosvjetni radnik i u bilo kojoj drugoj školi, a kamoli u pravoslavnoj gimnaziji, ima i neku višu misiju. O njoj može da se priča i izvan ove emisije, da. U mnogim emisijama i cijeli život, i prosto ako se vi ne vežete za tu djecu i djecu ne vežete za sebe, džaba ćete vi predavati lekcije, vas niko neće slušati.
A kako vidite školu? Dakle, to je ovaj pogled iz sadašnjosti. Kako
ja je vidim, naravno na drugoj lokaciji,
da.
Što je vrlo realno, i vidim je punu kao šipak.
Aha.
Kod nas u Danilovgradu kažu, pošto sam ja iz Danilovgrada, puno je kao zagarački šipak, pošto u Zagaraču dobro rađa šipak. Ja je upravo tako vidim, onako rumene, zdrave ne samo u fizičkom smislu, nego i u duhovnom, što je podjednako važno. Puno jedne zdrave omladine koja neće lutati toliko koliko danas mladi ljudi lutaju u svijetu, tražeći ne samo ne hodajući samo trbuhom za kruhom, nego i tražeći sebe u ovom svijetu i smisao svog postojanja. Vidimo da nam je omladina prilično pogubljena, da i mi možda nekad ili ne umijemo ili ne možemo pomoći, i njima nije lako. Danas nije lako biti mlad čovjek, da se razumijemo.
Juče sam od jednog pametnog čovjeka u jednoj emisiji slušala da u budućnosti, ukoliko škola ili prosvjeta kao jedan vrlo važan segment u odrastanju djece ne preuzme tu ulogu kontrole internet ulice, ako možemo tako da kažemo, jer nekad je bila opasnost ako djecu prepustimo ulici, a sad je opasnost ako djecu prepustimo internetu, pa škola da bude taj faktor koji će da nudi odgovarajuće edukativne sadržaje na tom internetu, dakle da na taj neki način kontroliše izborom onoga šta će djeca pratiti na internetu, i ako ne uđemo na neki način u savremene tokove malo više nego što to programi nastavni i uopšte, kako da kažem, težnje profesora da nekako osavremene i sami negdje svoj rad, možda nezavisno od samih nastavnih planova i programa, da smo onda u ozbiljnom problemu. Kako vi vidite?
Tako je. Ja mislim da evo naše škole u Crnoj Gori kao nikad do sad nijesu imale toliko mnogo mogućnosti da na tu temu razgovaraju sa učenicima i da na kraju krajeva iskoriste neku modernu tehnologiju koju imamo u školama, zahvaljujući Ministarstvu prosvjete. Upoznati se sigurno da su sada sve škole osavremenjene, i to je jedna sjajna stvar.
Da.
Međutim, to je mač sa dvije oštrice. Vi opet ne možete sa tom opremom da budete u učionici, i to ima lošu stranu. Vi možete da pustite taj televizor ili ne znam, neki internet sadržaj koji donesete na flešci na času i da se ljuljate na stolici, da vam djeca to opet gledaju, da nemate tu korelaciju sa djecom. Opet je živa riječ nastavnika najvažnija, i tu je, opet se vraćam na početak, ljubav i povjerenje koju vi imate umreženu između djece je najvažnija. Džaba vi imate vrhunsku tehnologiju ako vi ne umijete, ako ne volite djecu prije svega, i ako im niste prijatelj. vama tu tehnologija ne može pomoći. Može vam samo samo djecu kanalisati u pogrešnom smjeru, da i kući isto tako radi, da po cijeli dan gledaju ko zna kakve sadržaje.
E pa to, ali da ovo je bila, ne kanališe. Da, ovo je bila negdje tendencija, odnosno da škola bude ta koja će djeci da preporuči sadržaje.
Tako je. Konkretno u školi u kojoj ja radim, a znam da to rade kolege u mnogim školama, ne mora to da bude samo inicijativa od uprave škole, može od bilo koga. Važno je naravno međusobna saradnja. Se puno radi na tim nekim radionicama na tu temu. Cyber nasilje, internet nasilje, generalno loši sadržaj. I možete vi to u okviru bilo kog predmeta. Ne pa postoji to, predmet sa kojim vi to ne možete da povežete. Samo treba malo sjesti, pripremiti se, popričati sa djecom, vidjeti šta njih boli, šta ih plaši, šta ih interesuje i onda shodno tome pripremiti jedan čas, dva, pet. Naprimjer, u našoj školi mi često pozivamo i imamo odličnu saradnju sa MUP-om, ne samo sa ispostavom u Danilovgradu, nego generalno. I sjećam se, preprošle godine smo nekih dva mjeseca imali svake nedjelje jednom nedjeljno predavanja inspektora MUP-a, koji su, naprimjer, stručni za određenu temu iz oblasti cyber kriminala ili nasilja, vršnjačkog nasilja, porodičnog nasilja. I svake sedmice su, mi smo to ciljano išli najviše na 8. i 9. razrede, jer su oni ušli u pubertet, oni su možda, eto tako, išli smo ciljano. Znate li vi kako su djeca bila, s kakvim su oni pitanjima nastupali, sa kakvim dilemama, sa kakvim problemima, da je to samo nama bio jedan posticaj da toga bude sve više i više na časovima odjeljenske zajednice. Imali smo, na primjer, skoro djecu nikako ne možete da ubijedite da sve što pošaljete, svaki loš sadržaj koji pošaljete putem poruke, maila, bilo čega nekome, da se, na primjer, čuva u bazi podataka. Oni misle da vi to samo njih tako plašite, da ne bi podlegli nečem takvom. I kad im je došao vještak iz te oblasti u našoj školi, jeste kad im je došao vještak iz te informatičke tehnologije i kad im je rekao, djeca, u Crnoj Gori po crnogorskom zakonu, sve što obrišete čuva se u bazi podataka dvije godine, pazite dobro kome, šta, kako šaljete, pišete, ko vama šalje, reagujte na vrijeme. Nije to isto kao kad im ja to kažem i kad dođe stručnjak i da im to saopšti.
A da li nekada u svom radu, konkretno srednjoškolcima u našoj pravoslavnoj gimnaziji Sveti Sava, da li se trudite da ih upućujete na neke sadržaje gdje mogu nešto lijepo i konkretno naučiti iz ruskog jezika, recimo, koji im predajete? Da li u tom smislu angažujete?
Ove sedmice, upravo, odnosno prethodne sedmice, za ova dva dana radna koja su preostala od ove, imamo temu ekologija. I ja sam sad mogla to sama da pripremim, da im podijelim svakome različiti tekst ili isti, da rade na njemu, ali učiti, obrazovati se znači istovremeno istraživati. Da. Ne možete vi jednom srednjoškolcu, čak ni osnovnoškolcu više, ipak je 21. vijek, da stavite pod nos gotov sadržaj. Tako. Morate ga učiti da on sam istražuje. I ja im to nisam donijela, prosto vas 12 mora da donese svako ne isti tekst, ne istu temu. Na temu ekologije je široki to pojam. Može da bude to nešto ciljano na Podgoricu ili na mjesto odakle dolaze, može na Crnu Goru, može na region na kraju krajeva, može nešto da uporede sa prošlim vijekom i ovim. Dala sam im sve moguće benefite imaju. I tako da očekujem to već sutra kad budemo imali čas ili preksutra, da će tu biti mnoštvo raznih tekstova, istraživanja, malo će da pričaju o tome, šta su oni saznali, tako da internet je sjajna stvar.
Da.
Samo ako se ne zloupotrebi.
E pa da. Da li je za učenje jezika bolje kada su ovako manje grupe kao što je, recimo, u gimnaziji 12 djece? Da li to ima određene prednosti?
Da, ima sve prednosti. Uh-huh. Ima sve prednosti. Ja se sjećam kad sam bila mlad profesor prije 25 godina, imala sam 42 učenika u odjeljenju gdje ovo preko 39 nije imalo mjesta da sjedne. Znači, morali su da dijele ili stolicu ili na ćošku od neke klupe da sjednu. I vi, koliko god da ste autoritet, evo, ja sam imala tad 24-5 godina, vi ne možete da održite čas, ne možete svakome da date priliku. Tako da su male grupe inače za učenje stranog jezika sjajna stvar, jer svako dijete, svaki učenik ili student na kraju krajeva ima priliku da što češće iskaže i svoj stav i svoje znanje, a boga mi nekad i neznanje. Jer vi ne možete da kad ispitujete tu djecu, mada se to radi na svakom času, nemate praktično vremena da ih ocijenite, da provjerite njihovo znanje. To je nemoguća misija, to je u stvari samo onda jedan površan posao.
Da. Sa kakvim znanjem ruskog jezika su došla djeca u gimnaziju Sveti Sava? Koliko ste zadovoljni? I kako je uopšte znanje, da kažemo, ruskog jezika kod nas u Crnoj Gori u osnovnim školama? Jeste zadovoljni?
Ovako,
kako se radi?
Za ruski jezik nije dovoljno rad, pošto je to slovenski jezik, samo da me ne zamjere kolege koji predaju druge strane jezike, ipak treba talenat. Znamo koliko su stari slovenski jezici, koliko je teško izučavati i naš jezik. Ja kad sam boravila u Rusiji, shvatali su se za glavu kad im počnemo mi praviti neke paralele gramatičke, jezičke, ovakve, onakve, i onda to su bogati jezici, stari jezici koje nije lako savladati ni osnove, a kamoli da dobro govorite taj jezik. Tako da tu sa kolikim god znanjem da su oni došli, a došli su sa solidnim znanjem u ovom slučaju, vi morate dati cijelog sebe da to nadogradite. Oni su ipak na prvom stepeniku jednog ozbiljnog obrazovanja. Osnovna škola je ipak osnovna,
da.
Sama riječ kaže. I oni tek sad počinju da, ono što im ja stalno govorim je, vi ne možete testovima na kojima imate petice ili četvorke da mašete kad pričate sa strancem.
Da.
Prosto neko se bolje pismeno izražava, neko usmeno, svako je svijet za sebe, ali ono što je važno u nastavi stranog jezika je da djecu oslobađamo u komunikaciji, u živoj komunikaciji, da govore, da se ne stide grešaka, jer ne postoji ni jedan Rus koji potpuno ispravno apsolutno priča, ni naš čovjek,
da,
ni bilo
da.
Koji. I kad im ja kažem da ja sam profesor jezika, to ne znači da ja besprekorno znam svoj jezik ili tuđi jezik. Ja sam profesor ruskog, ali ja ne znam apsolutno sve iz ruskog. I ne postoji čovjek koji apsolutno sve zna, samo Bog sve zna.
Da.
I prosto ih osloboditi od tog straha, od greške.
Da.
To je onaj problem kod naših učenika, da oni neće da se usude da pričaju sa strancima.
Da ne bi pogriješili.
Da ne bi pogriješili. Ali ako čovjek, vi možete u svakodnevu, u bilo kom poslu, u životu i kod svoje djece, ako ih imate, da primijetite da on neće da uradi nešto, neću, pogriješit ću. Jednostavno idemo sa tim da svi griješimo, ali da učimo da bi manje griješili.
Da.
Eto, to je sloboda komunikacije koja konkretno za ruski jezik nije lak, ali ako ima tu i talenta podjednako koliko i rada i truda, sve se može savladati. Ljudi nauče 3000 znakova iz kineskog jezika. molim vas, to je.
Nekako uvijek pitamo profesore, kako ste zadovoljni kolektivom? Razne su izjave i odgovori bili. Uglavnom je to naravno da je to jedan fini kolektiv, manji, gdje se ljudi lakše dogovore i fino slažu. Pa evo, kakav je vaš utisak? Kako je raditi sa kolegama u Pravoslavnoj gimnaziji Sveti Sava u Podgorici?
Odnos među kolegama je vrlo važan.
Uh-huh.
Evo i vas je ovdje vidim.
Ovo prvi put čujemo, sada čujemo zašto
važan.
Je to važno.
Vas dvoje je ovdje u studiju, uh-huh. Ako vas dvoje ne sarađujete, vi onda smućujete i svog sagovornika. On pušta neku drugu muziku, vi
da,
pričate
da.
Nešto, to nije u saglasju jedno s drugim. Ja dolazim iz kolektiva u kome ima 100 ljudi.
Da, da.
Za 25 godina rada nikad, ali nikad nijesam imala ni jednu grku riječ.
Da, da.
Da ne pominjemo ovdje gdje
naravno,
u Pravoslavnoj
naravno.
Gimnaziji. Sve se reflektuje na djeci.
Uh-huh.
Svako nezadovoljstvo. Koliko god mi odrasli izigravali ili dobre glumce,
da, da.
Mi nismo to u stanju. Na početku sam rekla, podcjenjujemo djecu. Djeca sve vide,
da, da.
A i ono što ne vide golim okom, oni osjete.
Osjećaju srcem.
Oni osjete, pa. To je to. tema je bila, počela sam od ljubavi i od emocije i ja mislim da bez nje ne može ni jedan kolektiv da funkcioniše i kako je govorio patrijarh Pavle, neka ja budem i posljednji Srbin ako sam loš, onda nek me nema.
Da.
Tako da i ako i ova škola ili bilo koja nema tu empatiju prema djeci, nek se ugasi. Nek se ugasi, sad će me pa direktno najuriti, ali šalim se malo, ali ne možete bez toga.
Da.
To što vlada tehnologija, što sve radimo na klik mišem, što mislimo da možemo, u velikoj smo zabludi.
Tako je. Pa u tom smislu, kako ste vi zadovoljni kolektivom?
Ja sam vrlo zadovoljna. Uh-huh. Neke od tih kolega sam znala, što ovako iz crkve, što iz nekih drugih škola. Iz nekih drugih ili škola ili susreta neformalnih. I ja inače nemam, rekoh vam, ja sam takva ličnost da ja nemam problema i ja ću nekad i na svoju štetu da nešto pretrpim za neko više dobro. Mislim, ne zato što ja to tako radim, ne pozivam druge da kopiraju
naravno,
nego čini mi se da je to
odlika vaše ličnosti.
Čini mi se da to negdje uvijek pomogne
kompromis
i onom
neki.
Drugom. Moramo istrpiti nešto za više dobro.
Da. 6. juna ćemo i ovdje kod nas obilježiti dan ruskog jezika. I imate li, sad je ovo prva godina, ali da li će se i u našoj gimnaziji obilježiti dan ruskog jezika?
Hoće,
na koji način?
Hoće. Mi već imamo tu nekoliko učenika koji su više navrata učestvovali na nekim međunarodnim konkursima iz ruskog jezika. Dvije učenice, jedna je recitovala stihove na srpskom i na ruskom jeziku i čini mi se da je osvojila već drugo mjesto. To je bilo jesenas, odmah u startu smo počeli sa
mislim da je učestvovali na akademiji za svetosavskoj.
Jeste, tako je, Milica Grujičić. Nakon toga smo u okviru organizacije Narodne biblioteke Radoslav Ljumović i bio je konkurs, odnosno bilo je to njihovim prostorijama, bio je konkurs Živa klasika gdje su dvije naše učenice govorile odlomke iz dijela klasika ruske književnosti. Samo to što sam vam rekla, znači nije lako govoriti na pamet stranicu dvije ili tri iz nekog klasičnog romana ili pripovjetke ruske na ruskom. I one su se visoko plasirale. I tu ih ja negdje oslobađam. Jedna od njih je vrlo stidljiva, a ima odlično znanje i probam ih tako tim javnim nastupima
javnim
ih oslobodim.
Da se oslobode
trema. I da ovaj, ne samo trema, nego i da imaju i na časovima jednostavno više volje i manje straha da koriste živu rusku riječ. Tako da ćemo i sad za 6. jun pripremamo sa jednom učenicom koja je talentovana za muziku. Nešto ne bih otkrivala sad. Što je, bit će to jedna pjesma Puškina gdje će jedna od njih ili ona možda pjevati i svirati na klaviru. To je jedna od tačaka.
Prepoznajete li negdje možda nekog budućeg studenta ruskog jezika?
Da.
Da.
I nikad ne pogriješim.
I radujete se
I nikad
tome.
Ne pogriješim. Ovaj, imam već sa područja Danilovgrade škole u kojoj radim najviše, imam već 4-5 učenika koji su već profesori ruskog jezika, a jedna upravo od njih završava Danilogradsku gimnaziju i ide na Moskovski državni fakultet.
Eto, sjajno.
Tako da,
I vi ste bili na usavršavanju u Rusiji, ili tako?
Da, bila sam na usavršavanju. Tada je bio crnogorski zakon da studenti ruskog jezika mogu da predaju u školama, jer smo mi ja sam prva generacija profesora stranog jezika u Crnoj Gori i tada je naša vlada nagrađivala najbolje studente i bili smo Savezna Jugoslavija iz Beograda i Nikšića određenim angažmanom u Moskvi. Tamo sam provela nekih mjesec dana, mjesec i po više sam i zaboravila, davno je to bilo i to je bilo jedna lijepa stvar. Kad vas država prepozna kao jednog među najboljima, kad nagradi vaš trud i rad, a onda je još bolje kad vi možete u zemlji čiji jezik proučavate da pokažete koliko znate ili ne znate i da usavršite, da popravite ono što ne znate. I to je za mene bilo jedno izuzetno iskustvo. Evo baš bliže se Dani Puškina, na tom institutu za strance je radila potomkinja Puškinova. Imali smo i hor u kojem sam ja pjevala i bit će baš jedno od tih pjesama koje smo tada pjevali i pripremali sa njom, spremaću sad sa svojom učenicom.
Pa sjajno.
Eto, valja.
Ovo nam je vrlo mi je drago što ovo čuju naši slušalci, čisto da imaju uvid u to kakvi nastavnici, kakvi profesori predaju u Pravoslavnoj gimnaziji Sveti Sava i kakav je tu odabir profesora. Šta biste poručili roditeljima polumaturanata koji evo su sada na raskrsnici jednog puta životnog i pripremaju se za upis srednje škole?
Možda samo u jednoj rečenici. Da puste djecu da biraju sami ono što vole. Jer ako vi tjerate djecu da biraju ono što im vi nametnete ili što vi nijeste uspjeli, a željeli ste, bojim se, bit će to pogrešan put. Ne mora da znači. Naravno, svaki roditelj svom djetetu želi najbolje i želi da mu pomogne u tom izboru. Na kraju krajeva, roditelji između i svih drugih misija imaju i tu. Ali evo ja sam čist primjer, meni roditelji nisu bili oduševljeni time što sam upisala ruski jezik i sad ću da malo zloupotrebim svog oca da kaže, koji je često govorio bolje biti bilo da si ostala kući da muzeš kravu nego što si upisala ruski jezik. Ovo je, citiram svog roditelja. Međutim, kad sam ja počela da nižem prve desetke, kad su počele prve nagrade, ja sam se usput i bavila glumom, radila u tri pozorišta od kojih je jedno bilo rusko, kad su počeli prezentacije na televiziji i tamo vamo kaže, ovo je dijete pametno na mene. Tako da
Pa ako će toliko da promaše roditelji, onda neka promaše.
Evo ja pričam i volim uvijek da, od sebe da krenem. Da, ali ja sam bila uporna.
Ali bili ste uporni.
Ja sam bila uporna i nisam poslušala roditelje. Ne govorim djeci da ne slušaju svoje roditelje, ali da slušaju svoje srce. Mm-hmm. Da slušaju svoje srce. Pa i ako srce pogriješi u procjeni za što god da je to, kakav god da je izbor u pitanju, krivit ćete svoje srce, ne druge. Da,
kako se to kod nas kaže, sam pao, sam se upio.
Tako je. Tako je da uvijek treba slušati svoje srce. I opet se vraćamo na početak razgovora. Ljubav.
Ljubav. Kolika je uloga srednjoškolskih profesora u jednom sazrijevanju te možda najtežeg perioda do stepena postati čovjek, taj period
do punoljetstva možda,
taj period neke adolescencije kažem, koji je vrlo izazovan i zahtjevan i za roditelje i za sve, za adolescente prije svega, za njih je itekako zahtjevan period. Pa koja je tu uloga profesora? Kako vi to vidite?
Morate biti i u ulozi roditelja. Tu sad, evo, ja konkretno nemam svoje dijete, nisam roditelj, ali mi to odlično ide. Odlično mi to ide i niko ko me posmatra sa strane, ima tu još kolega koji nemaju svoju djecu ili nisu u braku ili se prosto nisu ostvarili na tom polju, ali to nije teško nekome ko voli. Uopšte, kako kaže naš narod, ne može sve jedna majka da rodi ili nije svako ko je rodio majka.
Tačno.
Bez uvrede na bilo čiju adresu. Tako da meni ko me posmatra sa strane, niko ne može da ne pomisli da ja nemam kući makar petoro djece. Ali to je ta konekcija koju morate da uspostavite sa djecom. I rekla sam to malo prije. Bolje da smo i mi prijatelji, bolje da traže pomoć od nas nego da to traže na internetu, na ulici, u pogrešnom društvu. Za ovih 25 godina rada sa djecom, znate kakvih sam se ispovijesti naslušala. Koliko je jedan sveštenik na ispovijestima. Svega, svakakvih muka, tegoba, porodičnih, ličnih, emotivnih. Vi sve to morate da sažvaćete zajedno sa tom djecom, da odbolujete nekad zajedno sa njima, da tražite rješenje zajedno sa njima ili zajedno sa njihovim roditeljima. To je jedan, nije Sizifov posao, zamalo mi ta fraza pogrešna u ovom slučaju ne izletje, ali jeste teška kao Sizifov posao. To je baš izazov, dobro ste rekli.
Meni se nekako čini da naći sredinu između
te neke spoznaje možda krutih, prezaposlenih, prezauzetih i ne znam nija kako sve da nazovem, roditelja koji uopšte ne uzimaju u obzir da tamo neko dete ima neke svoje možda lične probleme, vi pomenuste pa mi dođe ta misao, neke svoje lične lomove. Iako možda nije ni u kakvom izazovu težem u smislu da je, ne znam što bi rekli, na nekim iskušenjima droga, kocke, ovoga onoga, nego prosto neke lične lomove. Dakle, naći sredinu između tog roditeljskog neprihvatanja i onog adolescentskog sebičnog, moj problem je najvažniji i najveći na svijetu, je baš onako jedna umjetnost.
Pa mladom čovjeku, učeniku, studentu i jeste njegov problem najveći. Vi nikad u stvari, tu treba biti, mislim, vrlo oprezan. Jer vi ne znate čemu će on podleći nakon toga. Da. Ako taj problem ne riješi, ako mu neko ne pomogne da ga riješi, on uđe u veći. Ja tako mislim, govorim iz svog iskustva. Sjećam se jedne situacije sa jednom porodicom u Danilovgradu. Imena su naravno nevažna, niti to niko pametan ne pominje imena, niti su ono, u ovoj priči bitna. U pitanju je bilo dijete mog bivšeg profesora iz gimnazije, kojeg sam ja jako uvažavala, i dječak je koristio, ne znam, previše Coca-Colu, bio je nježnog zdravlja i neke druge napitke koji nisu bili i za njegovo i onako narušeno zdravlje dobri. I kaže, nas sedmora u porodici ne možemo da ga savladamo, da to više ne koristi, jer jednostavno imao je već neke tegobe koje, na koje su ti energetski napici samo onako lijepo nalegli. I kaže, možeš li ti, ako nas sedmoro, evo ja više ne znam šta, ti si mu Miro razredni starešina, daj nešto, učini nešto, šta ja da učinim ako sedmoro članova porodice ne može. I hajde sad, nećemo ime pominjati, jedan dan, drugi, ja vam sad ne umijem ponoviti šta sam ja to djetetu pričala, ali sam pričala kao svom djetetu.
Da. Probali ste.
Možda i bez ovog kao, pričam svom djetetu. I jedan razgovor, drugi, peti, osmi, deseti, i na kraju me otac, moj bivši profesor, zove i kaže, uspjela si. Evo, sad je to je banalna jedna priča koja možda u tom, za njegovo zdravlje nije bila baš toliko, rekao ste, neki banalan problem. Da. Ali ništa nije danas banalno.
Da, kako da ne? Ali ovdje ću vas se nadovezati. Da. Mnogo ste mi dali dobar razlog za sljedeće pitanje. A koliko je tu važno iskrena i dobra saradnja roditelja i profesora, i kako ste vi zadovoljni odnosom u našoj gimnaziji, tim odnosom sa roditeljima?
Ja konkretno, da budem iskrena sa roditeljima, još nisam imala neke lične kontakte, jer je nas malo to uglavnom radili razredni upravo škole, starješina. Razredni starješina, jer smo mi svi tu na jako malo časova, nekad i ne možemo zbog nekih svojih drugih profesionalnih obaveza da stignemo na vrijeme, pa onda ili minjemo termin ili već. Uh-huh. Tako da sa roditeljima nemam ja lično neki bliži kontakt, ali ga se i ne plašim. Uh-huh. Baš zato što znam sebe
i poželjan da
jeste
kažemo.
I trebalo bi
da dođu roditelji da se raspitaju.
U školi gdje ja radim, nama roditelji na primjer učestvuju u organizaciji koncerata koje imamo sa talentovanim učenicima, vode nam nekad program, prisustvuju časovima, dovedete ih da vidite šta ta djeca rade. Uh-huh. I kako rade, kako izgleda jedan čas. Vrlo je važna ta mreža prijateljstva.
Da.
Mreža prijateljstva. Kod nas dođe deda, evo daću primjer, u jednom odjeljenju drugog razreda gdje znate da djeca malo vole da jedu voće, najprije će pojesti, ne znam, neke grickalice, nešto što im nije zdravo, i sad smo mi, da bi podstakli zdravu ishranu, bili malo lukavi, i jedna učiteljica je to sjajno osmislila, da pođemo da sa učenicima da obiđemo obližnji plastenik gdje se uzgaja voće, povrće, tako ponešto, i onda smo zvali tog vlasnika plastenika da nam uzvrati posjetu, da dođe kod nas, pa su djeca, naveli smo da će biti tema jabuke, dan jabuke, i tako to smo mi sve onako rekao lukavo. Znate li vi, ja mislim, u pripremi za taj čas i za dolazak tog vlasnika plastenika, da ne postoji dijete iz tog odjeljenja koje nije znalo apsolutno sve o dobrobiti jedne jabuke.
Eto.
tako da. Ali kad se umrežite sa roditeljima, i to je bio džed tog jednog učenika je bio vlasnik tog plastenika, to je bilo postalo je popularno uzgajati jabuke.
Da. Sasvim jedan drugi pogled. Da.
Jeste. Znači morate tako sa djecom, morate tako i davati im prije svega i pozitivan primjer. I sad ja pričam njima o zdravlju jabuka ili o lošim osobinama Coca-Cola, a onda me vide da je konzumiram.
Da.
Pozitivan primjer i roditelja i prosvjetnog radnika.
I čitave zajednice.
O tome da ne pričam.
Zašto biste nekome preporučili da možda svom djetetu, ili zašto biste nekom djetetu preporučili upravo gimnaziju Sveti Sava u Podgorici?
Pa
šta je preporučuje?
Preporučuje je prije svega, evo rekao ste, pravoslavna gimnazija. Ova prva riječ.
Ja, znate kako,
ova prva riječ. Ali
upućeni misle da je to bogoslovije.
Ali tu ne mora, ne treba usko gledati. Ne treba usko gledati, ne treba stavljati akcenat na ovo pravoslavna. Mm-hmm. Ipak je u našem narodu gimnazija kao jedan stepen obrazovanja vrlo uvijek bio, gimnazijalci su uvijek bili ugledni u društvu, profesori također. Ne mislim samo na Crnu Goru, generalno na region, znate, i po svijetu je isto tako. Ja kad sam upisala ruski jezik, kad sam postala student, meni su bili svi profesori stranci, svi su bili sa Moskovskog državnog univerziteta, svega dvoje, troje profesora mi je bilo sa Beogradskog univerziteta. Znate, završila sam Danilogradsku gimnaziju. Znate šta su me Rusi pitali? A gdje ste vi stekli toliko znanja? Jeste se školovali vani? Oni, ovi strani profesori, čak i nisu znali za Danilograd, nikad čuli. Tako da, biti svršeni gimnazijalac znači imati i šir, ne samo pravoslavne znanje. Gimnazije. Ovo rekoh, ne treba akcentovati zato što je pravoslavna, ali dobro, nama je to isto važno.
Pa nama je to važno, ali mnogo puta ponovili u našim emisijama da je isti program.
Potpuno program isti. Potpuno je program apsolutno isti.
Isti, kao u svim gimnazijama u Crnoj
Gori. Znači ja i sve moje kolege koristimo nastavni plan i program koji je odobren po zakonu ove zemlje.
Na to i škola je obavezna.
Tu nema dileme nikakve, tako da tu nema nikakve, ne znam,
razlike
u tom smislu. Čini mi se da gimnazija u odnosu na neke druge stručne škole daje jedan širi spektar znanja u svo uvažavanje i drugih stručnih škola, ali ako vi želite da budete sjajan u oblasti ekonomije, ipak upišite ekonomiju. Ali ako hoćete da idete, ne znam, ako hoćete da imate šire znanje, raznovrsnije znanje, gimnazija je za to sjajna. Ja bih 16 puta da imam po 14 godina da dobijem takvu neku čudesnu priliku u životu, svaki put bih opet upisala gimnaziju. I vi se tu tako lijepo kanališete. Hoćete li na društvene nauke, hoćete li na prirodne, vi sa gimnazijom možete, čini mi se, bilo kuda, što naravno ne znači da jedan svršeni ekonomista ipak ne može na medicinu.
Da.
Mislim, znate, jednostavno to je nemoguće. Mislim, nije nemoguće, možda izrekoh suviše tešku riječ, ali je znatno teže.
Ali znatno teže i možda negdje nije prepoznato na vrijeme neka njegova.
Tako je. Vi ipak u jednoj gimnaziji možete možda lakše da vidite jedan spektar talenata koji ima određeno dijete. Ja sam se, na primjer, evo sve dajem sebe kao primjer, ali to djeci možda tako i treba. U zadnjih nedjelju dana, kad sam završila gimnaziju, odlučila da će to da bude ruski. Odlično mi je išao engleski jezik. Željela sam da budem ginekolog. Svašta sam željela da budem. I ja znam da to isto tako, oni su tek sad smućeni u ovako modernom dobu kad ima mnoštvo i novih profesija, novih zanimanja. Ja sam u tih nedjelju dana, 10 do upisa fakulteta, ja sam na svim fakultetima bila. Dok nije presudila ljubav.
Da. Eto, dođe smo do kraja ovog našeg razgovora. Baš smo se lijepo ispričali, što bi rekao naš narod, i nadam se da smo našim slušaocima malo proširili sliku o učenju ruskog jezika u našoj gimnaziji Sveti Sava, da smo dali neke dodatne informacije. Hvala vam što ste bili naš gost.
I vama puno hvala što ste pozvali i mene i moje kolege i na taj način doprinijeli prezentaciji rada ove škole.
Uvaženi slušalci, sa nama je ovoga jutra bila Mirjana Keković, profesorica ruskog jezika i književnosti u gimnaziji Sveti Sava u Podgorici. Ovaj razgovor pridružujemo svim onim prethodnim razgovorima kojim, sa profesorima gimnazije Sveti Sava, sa kojima se nadamo da ćemo uspjeti nekako bolje da dopremo do vas i da predstavimo ovu našu čudesnu školu.
Radio Svetigora, jutarnji program.